Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. Možete slušati tekst Davida Silvestera, Barnett Newman, Ružno pače.
Newman je rođen januara 1905. Njegov najraniji zabilježeni crtež datira iz 1944. a njegova najranija zabilježena slika iz 1945. Slika u kojoj je, po vlastitoj proceni, pronašao sebe. Ownment 1 datira iz januara 1948. Slike u kojima je njegova umjetnost dostigla potpunu zrelost, The Voice, Vir Heroicus Sublimis i Katedra datiraju između 1950. i 51. To znači da je imao 40 godina kada je naslikao svoju prvu poznatu sliku, a oko 45 kada je stvorio možda najnezaobilaznije slike u ovoj polovini 20. vijeka. S obzirom na sličnost umjetnika ne s planinarima i s njihovom ograničenom ambicijom da osvoje konkretne vrhove, već sa skakačima i akrobatama i njihovom beskonačnom ambicijom da dosegnu najviše što mogu i njihovim priznanjem da su, bez obzira na svoj uspjeh u poređenju sa drugima, na kraju osuđeni na neuspjeh, Newman je bio, dakle, poput onih šampionskih skakača uvis koji odbijaju da se takmiče sve dok se prečka ne podigne na najvišu visinu. Njegova se veličina najprije pokazala u nekim crno-bijelim dijelima sa zipovima, snopovima i diskovima iz serije crteža iz 1946. izvedenih četkom i tušem, ali nijedna slika naslikana prije 1949. godine ne priprema nas na ono što je tokom ove godine postignuto sa dijelima Concord, Convenient, Abraham, Yellow Painting i B1, ni na njihovo majstorstvo, ni na njihovu raznolikost. Kao što se Atina potpuno naoružana rodila iz Zevsove obrve, tako se i umjetnik Newman potpuno naoružan rodio iz obrve sanjara Newmana. Ovo iznenadno saznanje koje slijedi nakon podužeg meditiranja nije zapadni obrazac ponašanja. Možda sličnost pojedinih crteža četkom i tušem iz 1946. sa zen umjetnošću nije samo površinska. Newman naravno nije samo meditirao tokom prvih pripremnih godina, pisao je. Pisao je izgleda da bi utvrdio šta on sam mora učiniti. Prvi imperativ bila je potreba da se uhvati u koštac s najvišim stvarima. Svrha prvog ljudskog govora, zapisao je 1947. godine, bilo je obraćanje onom nespoznatljivom. A sljedeće godine mi ponovo potvrđujemo prirodnu čovjekovu želju za onim uzvišenim, želju da se bavi svojim odnosom prema apsolutnim emocijama. Sljedeći imperativ bila je potreba da se bude revolucionaran, i to odlučno i potpuno neskriveno. Danas se može vidjeti da su oni umjetnički kritičari koji su Cezana za života opanjkavali bolje razumjeli revolucionarne posljedice njegove umjetnosti od njegovih engleskih i američkih branilaca koji su ga slavili kao oca moderne umjetnosti na osnovu toga što je bio veliki pobornik Poussinove umjetnosti. Snaga moderne umjetnosti, njeno uspostavljanje temelja za jednu neprekidnu kreativnost, leži u njenim revolucionarnim razlikama, radikalizmu, modernizmu, a ne izmišljenim i eruditskim srodnostima s tradicijom koje su modernoj umjetnosti učitali njeni apologeti. U ovom traganju za apsolutnim i predavanju novom bila je prednost ne biti Evropljanin, ne biti uronjen u jednu iznurenu kulturu. Vjerujem da ovdje u Americi, oslobođeni balasta evropske kulture, stvaramo slike čija je realnost samo očigledna i koje su lišene oslonaca i pomagala koji bude asocijacije sa staromodnim slikama i uzvišenim i lijepim. Oslobađamo se smetnji pamćenja, asocijacija, nostalgije, legende, mita i svega onoga što je bilo oruđe zapadnoevropskog slikarstva. Umjesto da katedrale stvaramo od Hrista, čovjeka ili života, stvaramo ih od nas, od naših sopstvenih osjećanja. Bio je to doista proročanski govor, govor o snovima koji su se potom obistinili. Mada to nije rekao, možda je Newmanu pomoglo što je bio i Jevrej i Amerikanac, a slikarstvo je bilo jedan od užitaka evropske kulture od kojeg su Jevreji napravili otklon, tako da je, kada se latio slikarskog kista, Jevrej u njemu, daleko više nego Amerikanac, stvarao nešto što nije bilo upropašćeno zamorom naslijeđenih navika. Ali sam Newman u periodu kada je iznosio ove iskaze veoma malo je radio svojim kistom. Jednostavno je imao neki neodoljiv osjećaj da se mora stvoriti nešto što se razlikovalo od onoga što su umjetnici u njegovoj kulturi stvarali. Imao je neku apstraktnu intuiciju o tome šta treba uraditi. Imao je instinkt da su neki njegovi prijatelji stvarno nešto značajno, a o onome šta on zapravo mora uraditi, imao je isto toliko nejasnu predstavu koliko je jasnu predstavu imao o tome šta ne treba uraditi. Ni sječenje, ni građenje prostora, ni konstrukcija, ni fovistička dekonstrukcija, ni čista linija prava i tanka, ni izmučena linija iskrivljena i umrtvljena, ni oštro oko, ni nespretni prsti, ni unezvjereno oko sna koje trepće, nego idejni kompleks koji ostvaruje kontakt s misterijom života, ljudi, prirode, onog teškog, crnog haosa koji je smrt ili onog manje mračnog, blažeg haosa koji je tragedija. U ovakvoj situaciji, kada znaju svoju putanju, ali ne i kako da njom gaze, umjetnici su tradicionalno pronalazili rješenja pomoću umjetnosti udaljenih doba ili dalekih mjesta, japanskih otisaka, vizantijskih mozaika, afričkih rezbarija, islamskih tekstila itd. Newman je pisao o predkolumbovskoj skulpturi, okeanijskoj umjetnosti, slikarstvu sjeverozapadne obale, ali to je malo ili nimalo uticalo na oblikovanje njegovog stila. Po opštoj saglasnosti ovom oblikovanju su možda pomogla djela dvojice figurativnih umjetnika iz Europe. Matisove slike, kao što su Časovi klavira iz 1916. i Crveni studio iz 1911. koje je Muzej moderne umjetnosti iz Njujorka kupio 1946. odnosno 49. i Kupači pored reke, slika završena 1917. koja je tokom 40. izlagana u Njujorku i Giacomettijeve uspravne ženske figure koje su se prvi put pojavile u javnosti na samostalnoj izložbi u galeriji Pierre Matisse u Njujorku, otvorenoj 9. januara 1948. 10 dana prije nego što je Newman na svoj rođendan naslikao Ornament 1. Ako tada i nije pogledao izložbu, sigurno je listao njen katalog. Hess govori o sličnosti ovih figura s grubim, ručno slikanim karakterom vertikale na navedenoj Newmanovoj slici. I Sandler ih nedvosmisleno evocira kada piše da se Newmanove pruge mogu shvatiti kao figure nagrižene prostorom. Nije bilo toliko ironično koliko očekivano to što je Newman, iako piše da ovdje u Americi neki od nas, oslobođeni balasta evropske kulture, pronalaze odgovor, ovaj odgovor pronašao uz pomoć evropskih umjetnika toliko uronjenih u evropsku kulturu kao što su Matisse i Giacometti. Stvar je u tome što su se upravo oni morali suočiti s balastom evropske kulture i upravo zato što je bio oslobođen ovog balasta, Newman je mogao da se suoči s Matissom i Giacomettijem i ode dalje od njih. Ovo je bilo sasvim karakteristično naravno za apstraktne ekspresioniste koji su Ameriku iznenada učinili predvodnicom svjetske umjetnosti iskorišćavajući prilike koje je ponudila složena konfiguracija kulturnih, političkih i ekonomskih okolnosti da bi postigli srećan i slavan brak između američke nevinosti i evropskog iskustva. Na čuvenoj fotografiji plahovitih, objavljenoj 15. januara 1951. u magazinu Life, Newman sjedi u samom središtu grupe. To bi moglo biti i zbog kompozicije. Tri najbrkatija muškarca na fotografiji obrazuju u sredini jednakokraki trougao u kom brigadirske figure Stamosa i Rotka zauzimaju stranice, dok se pukovnička figura Newmana nalazi na vrhu, a dva najćelavija muškarca, Newman i Pollock, postavljena su jedan ispred drugog tako da njihova tjemena drže središte prizora. Drugi mogući i manje vjerovatan razlog za ovaj Newmanov položaj je taj što je u ovoj grupi bio Novajlija, čija se prva samostalna izložba održala samo nekoliko mjeseci ranije, dok su svi ostali izlagali svake godine. Treći je bio što su mu objavljeni tekstovi nametnuli ulogu zastupnika grupe, gurua ili lude. Jedno je sigurno, on nije postavljen u centar zato što se smatralo da ima centralnu poziciju kao umjetnik. Kao umjetnika su ga njegovi savremenici, izuzev Poloka, smatrali bezvrijednim. Skloni smo laskati sebi da uglavnom bolje otkrivamo talente nego naši prethodnici u doba impresionista i kubista, pa čak i krajem 40. Kada je Mondrian umro gladan. Ali Newman, koji se od sredine 60. počeo smatrati najvećim umjetnikom nakon Drugog svjetskog rata, bio je uglavnom ismijavan ili ignorisan sve do kraja 50. Na primjer, čak i 1959. godine jedna tako jasnovida, potkrijepljena i u svojoj naklonjenosti široka knjiga kao što je Moderno američko slikarstvo i skulptura Sema Huntera, mogla je imati poglavlje o slikarstvu apstraktnog ekspresionizma naslovljeno Traganje za apsolutnim, koje pored 14 nabrojanih predstavnika nije obuhvatilo Newmana. Jedna diskusija o događajima iz 1950. godine, kada je Newman imao prvu samostalnu izložbu, zaključuje: uz izložbu Filipa Gastona iste godine, Kleinova izložba najavila je posljednji važan novi produžetak radikalnih apstraktnih stilova ove decenije. A cijelo poglavlje završava ovako: slike Poloka i de Kooninga s jedne strane, a Rotka i Stila sa druge, nastavljaju da određuju antipode najvitalnijeg američkog slikarstva. Pored pogrešnog shvatanja budućnosti zbog ignorisanja Newmanove ključne pozicije, ovaj iskaz usput i prošlost pogrešno shvata time što spaja Poloka i de Kooninga. Ako se uzme da stilistički raspon apstraktnog ekspresionizma pokriva luk od 180 stepeni, onda bi relativni prosječni položaj njegovih vodećih predstavnika otprilike mogao biti ovakav: de Kooning 0 stepeni, Gorki 40 stepeni, Pollock 75 stepeni, Still 120, Rotko 135 i Newman 180 stepeni. Ne znam gdje smjestiti Kleina. Newmanova odbačenost bila je naravno tradicionalna sudbina ružnog pačeta, tog lika koji se pojavljuje na sceni u trenutku kada se očekuje pripadnik neke druge vrste. Njegova uloga u kontekstu apstraktnih ekspresionista slična je Sezanovoj u kontekstu impresionista. Stvoriti idiom koji je stroži od idioma njegovih prijatelja, ali se i dalje baviti njihovom vrstom sižea. Ali iako ju je svijet uveliko odbacivao, Sezanovu umjetnost bezgranično su obožavali njemu bliski umjetnici. Jedino što me u slikarstvu zanima, rekao mi je Newman, jeste to da slika čovjeku treba da pruži osjećaj mjesta, da zna da je tu, tako da je svjestan sebe. U ovom smislu taj čovjek ima veze sa mnom jer sam tokom slikanja i ja bio tu. A jedna od najljepših stvari koju je iko ikad rekao o mom dijelu upravo je vaša izjava da ste stojeći pred mojim slikama imali osjećaj sopstvene razmjere. Vjerujem da ste na to mislili i to je ono što sam pokušao postići, da posmatrač ispred moje slike zna da je tu. Po mom mišljenju, ovaj osjećaj mjesta ne samo da posjeduje misteriju, već posjeduje i onaj osjećaj metafizičke stvarnosti. Počeo sam da sumnjam u ono epizodno i nadam se da moja slika djeluje tako da nekome pruži, kao što je pružila meni, osjećaj o njegovom sopstvenom totalitetu, njegovoj zasebnosti, njegovoj individualnosti i istovremeno njegovoj povezanosti sa drugima koji su također zasebni. Ova namjera zvuči apstraktno, moralistično. U stvarnosti ona precizno sumira djelovanje slike kakva je vir heroicus sublimis ili, da pomenemo remek djelo iz naredne decenije, Shining for to George. Titranje ove slike smjenjuje se između njene uzdržanosti, jedne potpuno otporne i neprobojne, ali svjetlosne površine i njenog širenja u prostor između nje i nas, kao da se pruža ka nama. Ali ona nam samo prilazi, ne guta nas. Besprekorno je plošna, a oživljavajući prostor ispred sebe istovremeno postaje trodimenzionalna. Za razliku od zbijene jačine koja prožima čitavu Mondrianovu površinu, Newman prikazuje statične oblasti isprekidane poljima eksplozivnog napona koji su zbog svoje izdvojenosti još napadniji. Zip nas može prožeti od glave do pete kao da nas je mač precijepio nadvoje. Termin zip je dobar izbor zato što je zip nešto što je suštinski povezano s potezom. On otkriva da Newman nikad nije čisto vizuelan, da je uvijek taktilan. Berenson je napisao da Cezanne daje nebu njegove taktilne vrijednosti isto tako savršeno kao što ih je Michelangelo dao ljudskoj figuri. I Newman svaki trag na svom platnu i dijelove koji su ostavljeni netaknuti ispunjava taktilnim vrijednostima. Koliko god je slika velika, razmjera nije nadmoćna. Ona je strogo povezana s ljudskom razmjerom. Zbog toga, rastojanja između vertikala mentalno mjerimo rasponom našeg domašaja, u imaginaciji ispružajući ruke, procjenjujući koliko ih moramo istegnuti da bi se obasegnuo ovaj interval. Sa druge strane, recimo u radu Day One, uska izduženost dovodi u pitanje našu visinu, svojom većom visinom odmjerava našu visinu, omogućava da kroz ovaj manjak uvidimo našu stvarnu visinu. I opet u trougaonoj slici Jerihon, nastaloj 1968-69. odnos kosih strana i jednog vertikalnog pojasa, smještenog kao da odražava našu simetriju, budi svijest o odnosu naših ruku i bokova dok stojimo uspravno i nagovještava ritmičko kretanje koje gotovo oličava naše disanje. Na ovakve načine nas slika pred kojom stojimo navodi da iskusimo trajno pojačanu svijest o tome šta smo i gdje smo. Rotkova slično naglašena frontalnost stvara srodnu vrstu konfrontacije. Ovdje smo suočeni s nadasve nejasnim prisustvom koje s jedne strane izgleda eterično, prazno, a sa druge strane čvrsto i nametljivo, poput kakvog megalita. To je prisustvo koje se smjenjuje između nečeg što se čini susretljivim, intimnim, obavijajućim i nečeg što se čini prijetećim, odbojnim. Ono se igra s nama kao što se s nama igra atmosfersko vrijeme, jer to je pejzaž koji se pomalja pred nama evocirajući prirodne sile, prizivajući prizore prvih stihova postanja, tamu nad bezdanom, rastavljanje svjetlosti od tame, stvaranje svoda, rastavljanje vode od voda. Često se u sumrak, rekao mi je jednom Mark Rotko, u vazduhu osjeća neka misterija, opasnost, napetost, sve u isti mah. Volio bih da moje slike posjeduju kvalitet ovakvih trenutaka. I one svakako posjeduju ovaj kvalitet koji pripada velikoj romantičkoj tradiciji uzvišenog pejzaža. Njumanova umjetnost nema nikakve veze sa čovjekovim osjećanjima dok mu nešto u vazduhu prijeti. Ono ima veze s čovjekovim osjećanjem samog sebe. Slika nam daje osjećaj da postojimo tu gdje smo, a koji nas nekako navodi da se radujemo što tu i jesmo. Ona pojačava intenzivnim prisustvom svojih vertikala naš osjećaj da stojimo tu. Svojom čistom, blank površinom, misteriozno nam vraćajući pogled, njeno suočavanje s nama podsjeća na naše suočavanje s nekom Đakometijevom stojećom figurom, s tim izdvojenim prisustvom koje nas odražava dok insistira na svojoj odvojenosti od nas i time potvrđuje našu odvojenost. First Station iz serije The Station of the Cross varijanta je ove konfrontacije. Slobodno nanijete mrlje oko zipa čine ga vrhunskim primjerom Sandlerove pruge koja liči na figuru nagriženu prostorom, ali oblik ocrtan ovim tragovima također evocira jednu specifičnu scenu, scenu Hristovog raspeća, naročito kako ju je Cimabue realizovao u sjajnom raspeću iz Bazilike Santa Croce s figurom koju je Francis Bacon doživio kao crva koji puzi krstom, šeće se, uvija niz krst. Za First Station se ne kaže izričito da predstavlja raspeće, ali riječi izgovorene na krstu izvor su Njumanovog podnaslova za ovu seriju, Lama Savahtani, a prema Anali Njuman, ovaj iskaz bio je prvi slikarev izbor za glavni naslov, odbačen iz straha da je suviše zagonetan. I kontra iskazu Lorenza Aloveja u njegovom autoritativnom kataloškom predgovoru da bi bilo ozbiljno nerazumijevanje njegovog dijela smatrati ga u formalnom smislu temom i njenim varijacijama, čini mi se prilično naopakim ne smatrati ga upravo takvim i ne smatrati ga dijelom čiji bi primjereniji naslov mogao biti Varijacije na krst. Jer Stanke na putu krsta je naslov preuzet iz tradicionalne ikonografije koja se bavi nizom različitih događaja s raznim likovima i dešavanjima na različitim mjestima, dok se serije koje je Njuman naslikao sastoje od skupa varijacija koje se po svom izgledu i podnaslovu odnose na samo jedan događaj koji obuhvata samo jednog protagonistu i samo jedno mjesto. Bez obzira na nagovještaj prisustva figure koji se može pojaviti u Njumanovoj slici, suštinsko prisustvo jeste prisustvo mjesta u kojem posmatrač osjeća svoje prisustvo. Naše učešće u Njumanovoj slici nikad nije obavijenost koju i Pollock i Rothko stvaraju na različite načine. Njumanova slika stvara prostor u kojem se osjećamo fiksirani, ali uvijek odvojeni od slike. Hess je ovu ideju o prostoru u kojem čovjek stoji uporno izjednačavao s kabalističkim pojmom makom. Rosenberg mu je odmah odbrusio da je za Njumana ovo kabalističko makom, koliko god bilo centralno u njegovom shvatanju značenja, sinonimno sa drugim povlaštenim mjestima kao što su indijanske grobne humke u Ohaju i nasip za bacača na stadionu Jenki. Odbacivanje ove želje Njumanovog prijatelja Hessa da ga pretvori u tradicionalnog jevrejskog mistika dovelo je Rosenberga do otmenog sažetka slikarevog načina razmišljanja. Njumanova oduševljenost jevrejskim misticima i njihovim kazivanjima bila je stvar poetskog uživanja u njihovom elokventnom simbolizmu, kao da su neko pleme istočnoevropskih malarmea s kojima je mogao osjetiti srodstvo, a ne stvar religiozne ili filozofske solidarnosti, aspekt njegove djetinje reakcije na čuda i poučne iskaze bez obzira na njihov izvor. Kao i kod drugih umjetnika našeg doba, Njumanova tumačenja i ideje nisu stvorili neku organizovanu perspektivu, već svojevrsni metafizički šum koji odzvanja u njegovim slikama i nagovještava njihov duhovni karakter. Za Njumana je slika, nastavlja Rosenberg, bila način vršenja onog uzvišenog, a ne pronalaženja njegovih simbola. Vršiti ono uzvišeno značilo je stvarati sliku koja ima moć da nekome pruži, kao što je pružila meni, osjećaj njegovog sopstvenog totaliteta. I ove slike nas zaista navode da se osjetimo cijelima. One obnavljaju, one podstiču osjećaj objedinjenosti. Imaju ono terapeutsko dejstvo koje je Matisse rekao da njegova djela imaju i koja je vjerovao da imaju. Kao u onoj čuvenoj priči o tome kako je Matisse, kada su on i Francis Carco odsjeli u istom hotelu, a Carco obolio od gripa, donio nekoliko svojih slika i okačio mu ih na zid prije nego što će toga dana napustiti hotel. Matisov najsloženiji pokušaj da stvori umjetnost koja bi liječila i uznosila bila je kapela Rozer u Vansu. Stojeći ili sjedeći u svjetlosti njenih vitraža, možemo se osjetiti očišćenim od nespokojstva i potištenosti, vraćeni sebi. Ali nismo prenijeti u sferu koja ima svojevrstan metafizički šum. Predstave su previše konkretne, previše bliske prirodi. Ukupni izgled oba prozora duž sjevernog zida podsjeća na izgled misnice raširene tokom izvođenja liturgije. Istovremeno, ponovljeni nizovi istih unutrašnjih oblika jasno predstavljaju nizove razdvojenih butina. To je lijep kontrapunkt predstava svete i profane ljubavi. Ali to nije ništa više do jedna uzbudljiva igra idealizovanih prirodnih formi. Ne podrazumijeva nikakvo zbližavanje sa onim nespoznatljivim. Nasuprot tome, Newman stvarno donekle evocira misteriju bivanja. Njegove slike, kao što sam rekao, ne daju nam onaj pejzaž iz prvog poglavlja knjige Postanja, ali nam njegova umjetnost daje prvobitnu zapovijest ove knjige. U početku zemlja bješe bez obličja i pusta i bješe tama. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Zemlji se može dati obličje po ovoj knjizi samo kada postoji svjetlo. Dakle, reći da su Newmanova bojena polja uvijek emanacije svjetla znači govoriti o nečemu što mu je zajedničko s Matisom i svim Matisovim pravim nasljednicima. Ali Newmanovo svjetlo posjeduje i nešto više, nešto što navodi na mišljenje o iskonskom svjetlu. To nešto je nasilje. Čini se da nas Newmanov zip, kao što sam ranije rekao, može potpuno prožeti. Na francuskom zip se kaže infermertir ecle, svjetlosni zatvarač. Zip je u Newmanovim slikama svjetlosna munja sa brzinom i silovitošću svjetlosnog otkrovenja. To je jedan aspekt njegovog evociranja misterije bivanja. Drugi je ona intenzivna svijest o našim tijelima i njihovom mjestu koju Newman izaziva konfrontirajući nas sa uspravnim formama, neodređenim i rezonantnim poput stubova dorskog hrama. Pred slikom Vir heroicus sublimis stalno se na um vraćaju ove Corbusierove riječi. Sjetite se jasnog, čistog, snažnog, ekonomičnog, silovitog Partenona, tog u pejzaž odaslatog krika sazdanog od milosti i užasa, tog spomenika snazi i čistoti. I sažižuće svojstvo bijelog zipa često vraća u sjećanje još jednu sliku hrama. I gle, zavjes crkveni razdrije se nadvoje od gornjega kraja do donjega. Provjeravajući da li sam riječi tačno zapamtio, ponovo sam otkrio šta kaže kontekst. A oko devetoga sahata povika Isus iza glasa govoreći, ili, lama savahtani, to jest, Bože moj, zašto si me ostavio? A Isus opet povika iza glasa i ispusti dušu. I gle, zavjes crkveni razdrije se nadvoje od gornjega kraja do donjega. Uzvišenost Newmanove umjetnosti proizilazi iz toga kako njene uređenost i cjelovitost podrazumijevaju razdor i destrukciju i sadrže ih.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Davida Silvestera, Barnett Newman, Ružno pače. Tekst je revidirana verzija eseja Ružno pače iz knjige Davida Silvestera o modernoj umetnosti, kritički eseji od 1948. do 1997. koja je objavljena 1997. godine u Njujorku. Preveo se engleskog Milovan Novaković, čitala je Gordana Gačić. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Maksa Imdala Ko se boji crvenog, žutog i plavog –